Parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Ci somere venas multai homoi por lerni Esperanton, eclerni gin, sed ancau ellerni gin en la chaud-fond, char en la chaud-fond ni eliminis en la instruado de Esperanto la malfacilan terminologion, kai ancau char ni provas observi la lingvon, kia gi estas, ni provas prescribi gin. Kai unu maniero prescribi gin estas usi la bildon de atomo. Ni provas montri ke ciu pens unuo havas kernon, kiel atomo havas kernon. Kai karakterizas tiun kernon marko, finajo, us, os, as, as, is, u, i. Kiam ni malkovris unu el tiui kernoi en texto, ni scias ke circaue trovigas aliai funccioi, se vi volas. Unu e la funccio piloto, poste la funccioi ne piloto, kiun caracterizas la marcoi no, e, au la prepozicioi, au manco de marco. Kai ni provas desegni tiun atomon, kai kiam mi presentis tion okaze de prelego en Vieno, signoro Meitzen, la direktoro de la observatorio, entusiasmigis kai diris: ha, jen la copernica instruado de Esperanto, se vi volas, copernica metodo. Tiu bildo de atomo helpas ankaŭ komprenigi che quelcae kernvortoi unuigas nur alla piloto, cae ne facile acceptas ne piloton cun la marco no. Tiurui kernvortoi estas unuvalentai. En la classica grammatico oni ofte parolas pri ne transitivai verboi. Estas unuvalentai. Do oni simple povas diri: pano mancas, do estas nur la piloto kai la kernvorto. Ankaŭ povas diri: mancas pano. Ambaŭ formuloj eblas. Kai se mi devus aldoni trian funkcion, la nepilotecon, mi devus aldoni sufikson en Esperanto. Ekzemple: ilia vor emo mankigis la panon. Do ilia vor emo estus la pilota funccio, manc igis estus la kernvorto, sed pere de la suffixo ig gi farigis du valenta, kai nun la panon estas la tria funccio, ne pilota, kiun caracterizas la marco no. La observo de tiui desegnoi, cer oni povas desegni, bildigi tiun grammaticain observoin, montras do che quelcae kernvortoi estas nur unuvalentai, cae la aldono de la ig suffixo duvalentigas ilin. Ni povas observi la inverson, che quelcae kernvortoi estas duvalentai, la aldono de la ig suffixo unu valentigas ilin. Exemple: la butikisto vendis ciuin libroin. La butikisto, piloto, vendis, kernvorto, ciuin libroin, ne piloto, cun la marco no. Nun mi aldonas la suffixon ig, la du valenta kernvorto farigas unu valenta kernvorto. Explodas au foriras la butikisto, kai ni havas vendigis ciui libroi. Vendigis estas la kernvorto, ciui libroi farigas la piloto, kai ni nun havas do kernvorton unu valentan. La uso de tiu vorto valento estas quelcfoie malfacila por la malnova generatio, sed ciui junuloi faris suffice da chemio au suffice da scienzo por scii che atomoi estas unuvalentai, duvalentai, tri au pli quarvalentai, do comprenas che la kernvortoi, la kernelementoi en Esperanto, la kernfunzio, povas havi valentoin, kai esti unuvalenta, do povas sin circaui nur de la piloto, au duvalenta, accepti ancau ne piloton, gaston. Nun iom da musico antaŭ la concludo.
Oni diras che homo farigis el cot, sed homo consistas el carno kaj ost, sango, muscoloi, nervoi kaj haut, kun cerbo, vacua kaj kun dorsa fort. Chargi d'exces tunoin, por cio do? Schuldi plian monon, dum mi schuldas iam tro. Ne vocu min, ne povus, ed iri for. Ne mia estas, ec la propra cor. Mi nascigis matenon, ciam stormis la vent. Mi vivis iunezon, en storma turment. El fossas mi carbon, sciovelas en roc. Min trafas compense nur insulta voc. Chargi d'exces tunoin, por cio do? Agi plian tagon, dum mi agias iam tro. Ne vocu min, ne povus, ed iri for. Ne mia estas, ec la propra cor.
En la canzono de Olivier Zaut vi audis la frason mi nascigis matenon. Kiel ni analizu tion? Do ni diros mi estas la piloto, nascigis la kernvorto, kaj atentu, tiu kernvorto estas nur unuvalenta. Kaj kion ni rimarkas, gi tamen havas gaston, kiu finiĝas pere de no, matenon. Sed kiam ni re du valentigas la elementon nasc, ni rimarcas che matenon ne havas tute saman rolon. Ni provu. Mi nascigis matenon, mia patrino nascis min matenon. Mi analizu, mia patrino, la piloto, nascis, esas la kernvorto du valenta, min, esas la gasto, kies finajo estas no, do tiu formo mia patrino nascis min estas tre fortika, char la kernvorto estas du valenta, kaj nun matenon estas ankaŭ pruvo ke ni havas ne piloton, ni uzas la markon no por indiki tion, sed ni povus agi alimaniere, ni povus diri mia patrino nascis min matene, la e estas ancora indico che estas gasto, do ne piloto, au ni povus diri mia patrino nascis min dum mateno, kai tiu prepozicio dum indicas ancora la ne pilotetson, do la che estas gasto. Ni povus ancau usi adverbon, kiu ne havas finajon. Mia patrino nascis min, kai nun ni devus havi hierau, o io tiel, vorto, kiu finijas sen indico o au e. Kai tiu manco de marco havas rolon analisan, de ne pilotezzo. Do facte, se ni bone observas la pens unuoin, ni povas vidi che ilin caracterizas quelcai marcoi, cae tiu observado helpas la lernantoin bone compreni che en unu pens unuo ne povas esti du pilotoi. Cae tre rapide, ili tre attentas, serci la veran piloton, cae meti la indicon no al la ne piloto, al la gasto. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.